COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Será este luns cando o xurado popular comece a deliberar sobre a culpabilidade ou non dos cinco acusados de matar a golpes a Samuel Luiz na madrugada do 3 de xullo de 2021 na cidade da Coruña. E despois de que hoxe os cinco pediran perdón e insistiran en que están arrepentidos do que fixeron.
Eu estou moi arrepentido e quero pedirle perdón aos padres de Samuel. E se hoxe pudiera darle mi vida a Samuel para que él estuviera aquí, yo se la daba sin pensar.
Yo salí de trabajar con ganas de pasarlo bien un rato con mis amigos y todo acabó muy mal. Yo se lo juro, papá, mamá, que yo no he matado a Samuel. No me atreví en ningún momento.
Yo no hice nada malo, solo intenté parar a mi novio.
Y mostrar mi arrepentimiento.
Señoras y señores del jurado, sinceramente creo que no me van a creer. Siento profundamente lo que le pasó a Samuel Luiz aquella trágica noche del 3 de julio. Yo le despido que haga justicia. Soy totalmente inocente de esto.
Esto é o que expuseron os cinco na última intervención deste xuízo, no que os seus abogados dixeron as conclusións e mantiveron as liñas que estiveron durante todas estas últimas semanas. No caso do abogado de Yumba, a de que foi un homicidio por imprudencia, e negando que o seu defendido fixera unha manobra de inmovilización a Samuel.
Creen que eso es constitutivo de un intento de ahogamiento. O es lo que ha dicho el médico forense, un mataleón mal ejecutado. Un mataleón mal ejecutado no es un mataleón.
Outros abogados negaron que os seus defendidos participaran na malleira, da que foron meros espectadores.
A día de hoy, gracias al señor, caminar por un paseo marítimo, correr por un paseo marítimo, mirar sin hacer nada, no es un delito. Porque si...
Pues es un chorizo, y es tonto. Chorizo, lo digo con todo mi respeto, tonto. Pero ha demostrado, sin embargo, sinceridad. Ha sido sincero. Yo robaba cosas o tuve cosas robas y se las vendía a una persona, a la que fuese.
Claras diferenzas as que manteñen os abogados da defensa coas acusacións que manteñen a petición de condena de 22 a 27 anos de cadea para os cinco acusados. En que grau será recoñecida esta petición corresponderá xa a partir do luns aos membros do xurado popular. Por certo, era visto, o xulgado de violencia sobre a muller de Vigo decretou hoxe prisión provisional comunicada sen fianza para o detido pola morte de Estela, a moza que foi localizada morta na vivenda da súa exparella na madrugada do pasado venres en Baiona. O home detido onte tras seis días fuxido está investigado por un delito de homicidio ou asasinato e por un delito de quebrantamento de condena xa que tiña unha orde de afastamento da muller dende abril pasado. Novas coas que abrimos estes minutos de información rexional a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Temos por diante unha fin de semana de agradable tempo outonal, con temperaturas á alza que mañá poderán chegar aos 23 graus na metade sur, superando os 20 en xeral en toda Galicia, sen descartar, iso sí, alguna chuvieira no interior, e un domingo solleiro e coas temperaturas moi suaves para estar xa a mediados do mes de novembro. Hai nivel vermello na 8 entre Abadín e Mondoñedo pola neua que obriga a limitar a velocidade a 60 km por hora nese treito da A8. Informa a 112 que esta tarde unha colisión entre dous vehículos en Ponteceso saldouse con dúas persoas feridas, unha delas tivo que ser excarcerada, o accidente aconteceu no polígono de Tella. E dúas persoas faleceron onte pola noite, preto da medianoite, nun brutal accidente rexistrado na Nacional 525 na localidade coruñesa de Vedra. Dous coches bateron frontalmente, un terceiro fixo por detrás. Morreron dous dos conductores, unha muller de 33 anos e un home de 34. Outra persoa máis quedou ferida de gravidade. Investíganse as causas desta brutal colisión nunha zona limitada a 50 km por hora. Semella que testemunhas do lugar xa apuntan a que un dos coches ía a unha excesiva velocidade antes do impacto. Son as 8:06 da tarde. Déixame que che fale agora das mostras de solidaridade que seguen chegando aos danificados polas inundacións de Valencia e Albacete dende Galicia, e que teñen unha clara expresión na campaña levada a cabo por Cáritas Diocesana de Santiago, que en todas estas semanas logrou recoller unha cantidade de diñeiro extraordinaria. Francisco José Prieto é arcebispo compostelano.
O sea, 230.000 euros es lo que Cáritas Diocesana ha ido recogiendo, de particulares unos 120.000, las empresas 63.000 euros, distintas entidades religiosas 26.000 y colectas, que se entiende desde el ámbito parroquial. Bueno, pues ahora también tenemos que encauzar este desbordamiento solidario de la manera más efectiva para que se continúe en el tiempo.
A Confederación de Empresarios de Galicia sumouse hoxe a esta campaña, facilitará aos seus asociados as contas de Cáritas para que canalicen tamén a través desta ONG da Igrexa os seus donativos. O presidente da patronal asegurou que poñerán toda a carne no asador. Mentres, a princesa Leonor, xa sabes que está a completar a súa formación militar na Escola Naval de Marín, pois ben, será filla adoptiva desta localidade de Pontevedres. Ao Pleno Municipal deste Concello aprobou, cos únicos votos en contra do BNG, o inicio do expediente para nomear a filla dos Reis como filla adoptiva de Marín. Leonor, primeira muller en recibir este recoñecemento, tomará a sustitución do seu pai, que foi nomeado filla adoptivo en 1986. María Ramallo é alcaldesa de Marín.
Para nosotros es un orgullo, al igual que lo fue en su momento con su padre, pues poder poder otorgar esta distinción, y efectivamente así pretendemos hacerlo con el arranque de este acuerdo plenario.
Contache agora que toda esta fin de semana danse cita en Santiago 40 persoas vidas de toda España que teñen algo en común. Todos eles foron adoptados ou acollidos ou tutelados cando nenos. É o caso de Jason, adoptado en España dende Colombia cando tiña 3 anos. Agora ten 27 e activista en plataformas como Instagram ou TikTok, lanzando mensaxes coa súa experiencia que están axudando a moitas familias que adoptan.
É super guai porque muchos padres adoptantes o incluso de niños biológicos y demás, y padres biológicos, me han hablado dándome las gracias, sobre todo porque he roto muchos estigmas, ¿no? Y ellos mismos han incluso aprendido a cómo tratar ciertas situaciones con sus propios hijos o hijas, y la verdad es que es muy guay porque, jope, ves que algo que pensaba que a lo mejor podía tener yo solamente o un grupo de personas, he visto que es algo bastante más global. Entonces llegar a toda esa gente, de verdad que es muy guay, es muy bonito.
Una experiencia similar a de Estela, psicóloga xeral sanitaria, e adoptada con 3 anos en Honduras por una parella española que, como Jason, nunca volveu ao seu país de orixe. Un dos traumas que aseguran todo adoptado ten como ferida sentimental.
Siempre hay un trauma. Nosotros partimos de la herida primaria, desde la primera separación vincular con nuestra madre biológica. Ahí es primeramente el primer trauma que puede tener una persona adoptada, y luego el impacto como a lo largo de todo el ciclo vital puede tener heridas emocionales que vienen de ese trauma primero.
Odito, fin de semana intensa para todos estes adultos xa que comparten experiencia vital de adopcións internacionais, nalgúns casos fracasadas. En Vigo acenden o Nadal mañá. É a primeira cidade de Galicia que o fai. En Arrúa parece que hai ganas en xeral de poder celebrar estas datas e de ver a iluminación.
Hombre, algo espectacular, algo espectacular. Nosotros venimos de Madrid, que allí son muy bonitas, pero pues vamos, ya solo ver esta calle es precioso. La verdad, y es de día, es por la mañana nada más. Así que por la noche debe ser la leche.
A mí me parece muy bien. Cuanto más pronto, mejor.
Estamos muy emocionados, ilusionados. De hecho, vivimos en Panchón y ya estamos cuadrando todo para venir a tiempo.
Tenemos que planear, porque va a estar todo súper congestionado, de llegar pronto. E buscar un buen sitio porque aquí esto se peta.
Pois a ver, porque aforo nas inmediacións mañá dese acendido de Nadal vai estar limitado a 7.000 persoas, cuxa seguridade e a de todos os demais estará supervisada dende o aire por drones dunha empresa viguesa chamada Bigsec Drone. O seu CEO, Rubén Gil, explicounos cal vai ser a función destes vixiantes aéreos.
En ese caso, lo que hacemos es que al bombero que va a poder estar en la zona se le da imágenes previas para que pueda entrar en la zona de la mejor manera, se pueda, al policía que esté abajo, pueda abrir el terreno, ¿no?, o abrir las carreteras para que puedan acceder los camiones hasta lo que es el propio incidente.
Imos con máis. A Policía Nacional e a Armada Española interceptaron a 900 kilómetros das Illas Canarias un pesqueiro panameño cargado con 4.500 kilos de cocaína que semella tiñan destino ás Rías Baixas. Na intervención denominada Inferno e realizada por un equipo de efectivos do Grupo Especial de Operacións, foron detidas 15 persoas que chegaron hoxe a base naval das Palmas de Gran Canaria. Un xuiz de Ourense non recoñece o dereito á folga dunha abogada de oficio e imponlle unha sanción de 180 euros á letrada, que comunicou que por exercer o lexítimo e fundamental dereito á folga non asistiría a declaración, así como que o procedimento debería ser suspendido ata a desconvocatoria da folga. Folga que, por certo, nuns días cumpre un ano. E o Ministerio de Transportes anuncia cortes de circulación o viaducto do Castro en dirección Madrid o 18 e 26 de novembro no límite entre Galicia e León. Da A6 estáse executando as obras de reconstrucción destes viaductos logo do derrubamento en xullo de 2022. Rematamos con música. A dos cadavéricos de Tiki Phantoms que traen esta noite a Santiago de Compostela o seu rock surf para deleite da concurrencia dunha das citas do Outono Codas Festival en marcha todas estas semanas na capital galega. Coa súa música rematamos, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.